Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Улады Менску не дозволили провести святкование 90-х угодков БНР у центре столицы. Дадзены дозвол на шесте от Академии наук до площади Бангалор. Министерство замежных справ Беларуси пропоновало США скоротить персонал амбасады у Менску. У Празе отбылася встреча старшини Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы с былым президентом Чехии Вацлавом Гаулом. Гэтае ды іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Добры дзень. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Джордж Буш дазволіў ваенную дапамогу Косаву, сказаўшы, што гэта памоцніць бяспеку ЗША і будзе спрыяць умацаванню міру ва ўсім свеце. Расійскія медыі цытуюць прадстаўніка Расіі ў НАТО Дмітрыя Рагозіна, які кажа, што дастаўляючы зброю косаўскім уладам, Злучаныя Штаты фінансуюць былых тэрарыстаў, і гэта можа прывесці да ваенных забурэнняў у рэгіёне. Расія заявіла пра неабходнасць тэрміновай сустрэчы з НАТО, каб абмеркаваць дазвол ЗША пастаўляць зброю ў Косаву. Прадстаўнікі НАТО кажуць, што ніякай заявы Расіі на гэты конт не атрымлівалі. Злучаныя Штаты кажуць таксама, што сустрэча НАТО і Расіі плануецца 26 сакавіка. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэні і прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння заклікалі НАТО павялічыць намаганню падтрымцы бяспекі ў Афганістане ў аднаўленні краіны. У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Кабулі Чэні пацвердзіў адданы ЗША вырашэнню задач у Афганістане. Аднак зазначыў, што Вашынгтон хацеў бы бачыць большы ўдзел астатніх сяброў альянсу. Чэні сёння прыбыў у Афганістан з нечаканым візытам. Напярэдадні ён быў у паездцы па краінах блізкага ўсходу. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катэгарычна адрынуў абвінавачанні Пекіну ў тым, што меў дачыненне да гвалтоўных дзеянняў у часе нядаўніх хваляванняў у сталіцы Тыбету. Кітайскія дзяржаўныя медыі сёння ўпершыню прызналі, што антыўрадавыя акцыі перакінуліся на іншыя раёны на захадзе Кітаю. Улады заяўляюць, што ў часе непарадкаў загінулі 13 чалавек. Вайна ў Іраку ўступіла ў свой шосты год. Учора Джордж Буш з нагоды 5-х угодкаў пачатку іракскай кампаніі заявіў пра правільнасць рашэння ўвайсці ў Ірак і зрынуць рэжым Садама Хусейна. Сёння ў спецыяльнай заяве прэзідэнт Іраку Джаляль Талібані заявіў, што ваенныя дзеянні ЗША ў Іраку паклалі канец эры тыраніі, але дадаў, што ў выніку вайны Ірак сутыкнуўся з гвалтам, тэрарызмам і карупцыяй. У эфіры «Радыё Свабода» нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.org.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі выказалі нязгоду з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы, паведамляе Валер Каліноўскі.
У Менскім гарвыканкаме заявнікаў святкавання 25 сакавіка Лявона Баршэўскага, Анатолія Лябедзьку, Мікалая Статкевіча і Анатолія Ляўковіча сустрэлі кіраўнік ідэалагічнай управы Геннадзь Курбека, намеснікі пракурора Менску і начальніка гарадской міліцыі. Паводле спадара Лябедзькі, заявнікі былі гатовыя абмеркаваць кампрамісныя варыянты маршрутаў маніфестацыі, выказваліся наконт гістарычнай важнасці БНР, асаблівасцяў у цяперашняй палітычнай сітуацыі. Але іх аргументы не паўздзейнічалі на ўладны бок. Было агучанае традыцыйнае ў такіх выпадках рашэнне дазволіць збор дэманстрантаў ля Акадэміі навук, шэсце да плошчы Бангалор і мітынг у парку Дружбы народаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька назваў такую пазіцыю ўладаў дэструктыўнай.
Мы ж не падпісваліся вот пад тым маршрутам, таму з 14:40 ні я, ні Баршэўскі, ні Статкевіч, ні Сідарэвіч не з'яўляемся заявнікамі. Але разам з тым мы сведчым, што 18:25 мы, як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, будзем на пляцы Якуба Коласа.
У часе дыялогу ў гарвыканкаме намеснік начальніка менскай міліцыі на гэта заявіў: «Я вам абяцаю, што вы будзеце ў турме на Акрэсціна». Спадар Лябедзька гэтую пагрозу ацаніў наступным чынам.
Улада хоча сапсаваць свята, але я думаю, што можна нават сядзець у Акрэсціна і са святам у душы ў сэрцы.
Лідер партії БНФ Лявон Баршевський каже, що особисто він буде імкнуться реалізувати раніший план святкування, наприклад, у скласті квітки до помніка білоруським поетам. І ввогалі зробити усе, каб 25 соковіка відзначалося у святочним, а не конфронтаційним форматі.
Ми хочемо, каб так було, і тому я не закликаю до ніяких там радикальних дій, але наша конституція Сильне право означати свято так, як ми хочемо,
заявив Лявон Баршевський. Додаткового діалогу з уладами на конт формату святкування 25 соковіка не чекається, каже інший заявник акції до 90-х угодків БНР Микола Статкевич.
Думаю, все буде просто різниця ступенню жорсткості під час акції і ступенню жорсткості репресії після її. От тут є варіант. А так уже влада одразу вуснами своїх виконавців пропонувала максимум, що не здолюють.
Поводле Миколая Статкевича, сьогоднішній діалог у виконкамі підтвердив, що представники городських уладов не шукали шляхов до компромісу, а виконували розпорядження з президентської адміністрації.
З Мінську повідомляв Валер Каліновський. Ви же, як ви чули, улади білоруської столиці не дозволили провести святкування 90-х років у БНР у центрі городу. Дадзене дозвол на шестя до Академії наук до площі Бангалор. На святкування 90-ї годовини БНР у Прагу приїхала старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Сьогодні відбулася її зустріча з керівниками Міжнародної організації «Громадянська Білорусь», екс-президентом Чехії Вацлавом Гаулом і билим сенатором, билим міністром внутрішніх справ Чехії Яном Румлом. Ми попросили спадареню Сурвілу розказати про зустрічу.
Зустріча була надзвичай цікава, приємна. Господар Гавел, як завжди, показав, як він великий сябра Білорусі. Його цікавило усе, що робиться у Білорусі. Просив розказати про гета. Ну і безумовно питався, чим можна помогти демократичному руху і демократичній Білорусі. Першу річ, яку ми його просили, гета, каб як-небудь знижити ціни візов для білорусів у Європу. Бо гета вважаєм як саправдною железною куртину між Білорусією і Європою. І він зусім згадівся, казав, що буде робити все махчимає. І, здається, Чехія, махчимо, буде першою країною, яка знижить ці ціни.
У суботу Івонка Сурвіла візьме уділ у конференції у Празі, присвяченій 90-й годовині обвящення незалежності БНР. У конференції візьмуть уділ відомі політики і науковці. Яна проводиться під патронатом міністра заміжних справ Чехії Карла Шварценберга. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз слово нашому слухачу.
Остались лічені дзяньочки до найвеликшого свята білоруського народу – 90-годдя обвящення БНР. Великий вещун правди Василь Быков назвав гэта агенчиком у цемраді хлусні. Так, усім свядомим людям у гэний день треба вийти на вулиці, площі городов і вёсок, організувати масові мітинги і шесті, каб шматлікі люди, нават тыя, хто ходять на установлені уладой дні з чаркою і скваркою, прилучились до першоснонародної державної свята.
Наш телефон на аўтаадказніку Мінску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Агляд вашых тэлефанаванняў на «Свабоду» слухайце хвілін праз 15. Сёння на вэб-сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Нагадаем, днямі ў серіі «Бібліятэка Свабоды» 21-е стагоддзе выйшла кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога. Стоўцы, Капенгаген, Парыж, Мадрид, Атава, Мінск». Пропонуем вам фрагмент запису онлайн-конференции.
Что было для вас наибольш тяжким у працы над книгой успоминов?
Найбольш тяжко давались успомины про войну. Перажила изноу тыя страшные моменты, калі жыццё вісела на волоску. Например, калі во Усходней Пруссии на березе мора нас обстрельвали самолеты, мы лежали на пяску и кули трапляли литерально між пальцами. Пасля кожного абзацу про войну мусила робить перапынак, каб прийти на себе, а іншая писалася з великой приємності.
Аудіозапис онлайн-конференції со старшиньою Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвілей слухається хвилин праз 25, одразу після випуску новинов. Два гады тому, 20 соковіка 2006 году, на Кастрычніцкай площі Мінску з'явіўся намётавы лягер. Кругласутачна ад 20 до 24 соковіка там заставаліся некалькі соцень чалавек, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Міхасю Кандрашову у 2006 годзе было 19 гадоў. Ён заставаўся на плошчы ад 20 сакавіка. 23 сакавіка Міхась вырашыў з'ездзіць дадому ў Барысаў, каб увечары вярнуцца ў Менск. Ён прыгадвае, што тады адбылося.
Прайшло 10, каля 5 чалавек, шлі ў цывільным, смотрэлі на людзей і падашлі ко мне, кажуць, вы Міхаіл? Я кажу, ну, кажу, не, не памятаю, как назаў другое імя. Спрашивают, откуль вы едете? Я кажу, что еду с Жодина. Кажут, не с Борисова. Я говорю, не, не с Борисова. Далось, что меня уже все сейчас затримают. Я в этот момент разговаривал по телефону, кажу сябру, что меня затримливают. Меня публично одели в кайданки. Все были сбентежены, и меня высадили на тракторном заводе, вывели на улицу, посадили у черный микроавтобус с черным шклом, и там надели шапку на очи. И здесь, около 2 годин, меня водили по городу, серьезно били в машине. Как я бачу, я словили того хлопца, которого шукали, и шукали, напевно, долго. И для них это было чувство своей перемоги. Початку шел с ними на контакт, пытался мне что-то сказать. Бачу, что это бессенсовно. Почал молчать, а яны вельмі хотели со мной поразмовлять и донимали разными, пытались морально унизить. Сказали, например, не Миша, а Маша. Была голова в коленках. Сказали, что Маша не плачь, наша Маша заплакала. Вельми тогда было страшно. Коли меня отвезли в Борисов, я доведался, что это были сотрудники Алмаза. Меня составили протокол, отрымал 15 суток.
Говорил удельник наметового лягеру на Кастричницком пляце Менску Михась Кандрашов. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Гэта значыць скараціць персанал амбасады ў Менску. Пра гэта сёння на брыфінгу заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Паведамляе Уладзімір Глот.
Официальный представник Министерства замежных справ Беларуси заявил, что Беларусь николи не была зацікавлена у створении той напруженности со Злучаными Штатами, якая існує тепер. И, мовляв, усе деяния белорусского боку – это только деяния в отказ.
Говорка на даденном этапе не идет про скорочение дипломатической присутности Злучаных Штатов Америки в Минске. Белорусский бок говорит про то, что необходимо на паритетных початках выровнять уровень дипломатической присутности с метой приведения его в соответствие с уровнем дипломатической присутности Беларуси в США. И такие возможности Венская конвенция о дипломатических взносинах нам предоставляет в полном объеме.
Политолог Олес Лагвинец лечит это свержение перебольшением.
Поскольку как раз Венская конвенция о дипломатических отношениях покидает право державам вызначать количество сотрудников амбассады, которые они имеют. Тобто новое уводиться белорусским МЗС, коли розмова йде про некую паритетність присутності.
Былий супрацовник МЗС Білорусі Карен Акопов коментує ситуацію.
Виходячи з Мінської конвенції і з того артикула, на якого посилається Стандар Попов, отримується, що країна, яка приймає заміжне представництво, і вона може пропонувати кількість персоналу цього представництва іншому боку. З цього глядіща Білорусь робить все у відповідності з Венської конвенції і ні у чим не суперечить. З іншого глядіща ця пропонова так само розглядається боком, які накеровує сюди дипломатичне представництво, заходячи з потребу даного представництва. Це питання домовленості поміж двома боками.
Спадар Акопов лічить, що з заяви у білоруського боку виникає конкретне погоднення поміж Білорусією і Злученими Штатами про кількість персоналу дипмісіїв, коли усталювалися дочиненні поміж країнами, не було.
Каб далей не йшла ескалація напруженості, лепш за все, це, звісно ж, отримати нейке погоднення поміж двома боками. І я так розумію, що крок, який зробила американська амбасада, спинивши часову видачу візу, це крок на те, каб показати білоруському боку, що кількість, хто і як буде працювати у цьому представництві і по яких керунках буде вирішати американська амбасада. І коли буде певне обмежування по кількості, то це хоче за все отоб'ється перш за все на консульському керунку діяльності представництва американського. Це ось таким чином сигнал подається білоруському боку.
Говорив були супрацовник МЗС Білорусі Карен Акопов. Посол США в Білорусі Карен Стюарт, яка покинула Білорусь на потребування білоруського МЗС, заявила у інтерв'ю агентству «Франс Прес», що Злучені Штати хучей за все задоволять потребування білоруського боку і скоротять штат своєї дипломатичної місії у Мінську, каб не стратить її наогул. На даденому етапі, узваживши усі чинники, я меркую, що нам вельми важно мець там амбасаду, сказала яна. Поводле Карен Стюарт, питання кадрового складу посольства буде вирішено на наступным тыдні. Амбасадарка подкрэсліла, што гэта істотнае скарачэнне, што цяперашні склад не празмерны, а неабходны для выканання ўскладзеных на пасольства функцый і для вырашэння праблемы ягонай бяспекі. Гэта ўключае супрацоўнікаў службы бяспекі, марскіх пехацінцаў і гэтак далей, патлумачыла спадарыня Стюарт. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Улади Мінську не дозволили провести святкування 90-х угодків БНР у центрі столиці. Даденный дозвол на шествие от Академії наук до площі Бангалор. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало США скоротити персонал амбасади у Мінську. У Празі відбулася зустріча старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли з былим президентом Чехії Вацлавом Гаулом. Суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров адхіліў пазоў маці Дмитра Железніченкі супраць редакцыі абласной газеты «Гомельская правда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктор Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Вы слухаеце Радіо Свабода. Про намер пачаць з 21 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне пераследу іншых апазіцыянераў заявілі сёння лідары прадпрымальніцкага руху. Таксама да галадоўкі далучыцца Алесь Стральцоў з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якую узначальвае Александр Казулін, расказвае Алег Груздзіловіч.
Віктор Гарбачоў гэтак патлумачыў сваё рашэнне.
Пакажам людзям, што те, каторыя сядзяць или гатовяцца на пасадку, не адзінокі. Что снимет тысячи людей, нормальных и вменяемых.
У Александра Макаева это будет другая голодовка у житті. Першую предпринимальник тримал у студені у Менской тюрьмы на Крестина.
12-го я был осужден на 15 дзён, и 15 дзён я супра 760-го указа спынив милицейский судовый произвол и полегшив бытовые умовы на Крестина, я тримал на Крестина голодовку. Такий вот досвід у меня есть.
А что подкарвае вам ваш перший досвід? Это тяжко?
Ведаете, первые три дні было тяжко немножко, а потом тримался. Конечно, не солодка, но это вытримать мужчина.
Чи маете вы уже планы, коли вы ее скончите, терминовая, эти бестерминовая?
Покуль мы не возвращаем термин, раились зробить всякую эстафету. Если будет эта эстафета, если нет, то у понеделок будет дома.
Как поведомил Радио Свобода, был адвокат Александра Казульна Игорь Рынкевич. 24 соковика до голодовки собираются долучиться правоборонца Людмила Грознова и еще шерех политиков. Нагадаю, 10 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі пачалі браты Сергей і Александр Скрабцы. Пазней да іх далучыліся актывіст Сергей Галаганюк і былы міліцыянт Алег Алкаяў. Сёння пачалі галадоўку актывістка Тацяна Ваніна і прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вось жа да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна далучаюцца лідары прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Мінску, Віктор Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску.
Дзень волі, 90-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, свята, якое можа аб'яднаць дыяспару. Пра гэта гавораць беларусы з розных краінаў свету. Для свядомых беларусаў за мяжой дзень волі быў і застаецца самым галоўным святам. А таксама нагодай паведаміць міжнароднай супольнасці пра Беларусь. Як будуць адзначаць гэтае свята сёлета беларусы з розных краінаў свету, Амерыкі, Еўропы і Аўстраліі. Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларускага замежжа» ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілін. Сёння суддзя чыгуначнага району Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Дмітра Железніченкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская правда» аб абароне гонару і годнасці яе сына, расказвае Вячаслаў Кулік.
Гаворыць Алла Железніченка. Ну, суд отказал, в общем-то, уже привычно, как бы, считаю, что все было доказано, что корреспондент извратила факты, ну, и оскорбила моего сына. К сожалению, в суде очень сложно чего-то у нас добиться. Ну, а суд почему-то учел только мнение стороны, которая, получается, обвиняет, оскорбляет.
Алла Железниченко про суд спробувала обвергнуть звестки про сына Дмитра, подаденные 9 лютого у «Гомельской правде» у артикуле за подписом «Ю Чарот. Не хочу в солдаты, хочу в демократы». У приватности там говорилось, что от Дмитра можно чекать чего заугодно, что призывник хитрил, видать, что не збирался выполнять загады ни на якой мове, что ганебный образ человека, який закосил от войска, нияк не стосуется с идеями, якие декларуют демократы. У суді Алла Железниченко тлумачила, що артикул однобокий, тенденційний. Ні з її сином Дмитром, ні з йою ніхто з супрацовників «Гомельської правди» не гутерив. Окрім того, каб обвергнути неправдиві факти і вибачитися перед сім'єю, Алла Железниченко запотребувала спогнати з редакції і автора публікації 1 мільйон рублів компенсації моральної шкоди. Супрацовниця «Гомельської правди» Олена Оленченко. Яна подала у суд довідку з редакції, що з'являється авторкою публікації, претензію до газети не признала. Потлумачила, що звороти у Міністерство оборони і Конституційний суд підтверджують нежадання Дмитра служити у війську. Потребування призовника служити у військовій частці, де загади віддаються по-білоруську, кореспондентка назвала ущемленням представників командування, поскільки в Україні існує двохмов'я. У відмові Дмитра Железниченки приймати військову присягу представниця «Гомельської правди» бачить нежадання виконувати загади ні на якій мові. У вусному коментарі до рішення суддя звернув увагу тільки на слово «косіць», пораючи представниці «Гомельської правди» писати більш коректно. Одразу ж після обвішення відмови у позові до газети Алла Железниченка написала попередню касаційну заяву у обласний суд, у якій виказала незгоду з рішенням судді Миколая Круподьорова.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца. Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе са спадаром Сітніцам пра дачыненні мастака з рэлігіяй.
У рэлігійнай нашай традыцыі вельмі шмат народнасці, народнага мастацтва. І калі мы бачым нашыя старажытныя абразы, то яны шмат у чым нагадваюць проста народныя інсітнае мастацтва, чым яны вельмі каштоўныя.
А як вы ставіцеся да паганства і хрысціянства?
Паганства шмат у чым упрыгожыла хрысціянства, таму што, ну, скажам, тройца. Калі мы кладзем на вялікдзень на магілу яйкі, гэта ж абсалютна паганская. Але ўсё ж такі дамінуе хрысціянства з яго вельмі цвёрдымі хрысціянскімі маральнымі
аспектамі. А дарэчы лічыцца, што хрысціянскія каноны зняволюваюць мастака, ці так гэта?
Наадварот, мне здаецца, вельмі гэта пашырае светапогляд мастака.
Тут, дарэчы, згадаць гісторыю роспісу царквы Алесем Пушкіным. Як вы ставіцеся да гэтай вот дылемы царкоўныя каноны і фантазія мастака?
Заўсёды з'яўляліся мастакі, якія паўставалі супраць жорсткага рэлігійнага канона і спрабавалі ўнесці нейкі элемент свецкасці ў фактычна кананічнае мастацтва. Калі мастак лічыць, што ягонае сумленне чыстае перад Господам, у дадзеным выпадку, то гэта нармальна.
Чарнобыльская ікона Алексея Марчкіна, якія асацыяцыі выклікае?
Ну, яна не кананічная, безумоўна, ікона, это хутчэй карціна. Это быў адказ на падзею часу. І калі мастак вот знайшоў такі адказ, калі ён узняў гэтую трагедыю на вышыню боскага і адказаў на гэта ў форме абраза, які ўрэшце быў асвечаны і захоўваецца ў царкве ў Жодзіне, гэта сапраўды вялікі чын мастака. Я вітаю гэта.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар Радыё Свабода гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде філозоф, публіцист, літературний критик, намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Сідаревич. Темою розмови – рихтоване у Мінську означення 90-х угодків з дня обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Сьогодні заявники столичного святкування Дня Волі склали себе повномоцтви організаторів акції. У «Ночних дослідах» розмова про підвищення комунальними службами плати за утримання свойських живелін у комунальних квартирах. У нашому опитанні могилевці скажуть, яку живелюну вони завели б у себе дома, а якої не завели б. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Святкування 90-х угодків Білоруської Народної Республіки, скандальне здарення на Слуцькій шаші, становище у економіці Білорусі – теми сьогоднішніх телефонувань на свободу. На питанні слухачів відказують політик Анатолій Лебецький і економіст Ярослав Романчук. Передачу веде Галина Абакунчик.
25 сакавіка сповняється 90 год абвящэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтай даце прысвечаныя масавыя акцыі і пікеты, якія плануюцца ў розных гарадах Беларусі. Тэлефанаванні слухачоў.
Вялікі вяшчун правды Васіль Быков назваў гэта агэнчыкам у цемраді хлусні. У гэны дзень мы выйдзем шчыльнымі радамі з кветкамі, малітвай і песнямі сваёй айчыны. Жыве вольная Беларусь!
Получен ответ Пружанского райисполкома. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом. Заместитель председателя райисполкома Кудровец. Пружаны.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лебедько.
Мы маем самые разные отказы, многие из них мают перспективу увести в музей абсурда. Что дотычить пружан, ну, просто приехать у пружаны, я готов это сделать, и прочитать лекцию для администрации Пружанского района с посылкой на некое мировое сообщество, которое якобы не признало БНР, говорит только про то, что у нас на узровне региональных улад панует одно темрошальство.
Супрацоўнікі міліцыі затрымалі наклады свежых нумароў газет «Народная воля» і «Таварыш». Каментар слухача.
Што ім, няма чым заняцца, як задержваць нашу любімую газету «Народная воля»? «Таварыш Наум», падумайце, куды вы будзеце ўбягаць, як адстраняць главнага начальніка Беларусі? Жыве родная Беларусь!
Слухачы таксама працягваюць выказвацца пра здарэнне на аўтадарозе пад Менскам 2 сакавіка. Нагадаю, што супрацоўнікі ДАІ стварылі так званы жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць п'янага кіроўцу.
Усюды ў краінах свету будуць з адчаем змагацца за 1001 аднаго жывога. А тут, каб выканаць сваё заданне, міліцыя беларускага ДАІ падставіла пад смерць людзей.
Надо было тому же Николаю Чергенцу, который, если я не ошибаюсь, генерал милиции, отстоять честь и достоинство тех людей, которые были подвергнуты смертельному риску. Он свою честь и достоинство за какую-то заметку в газете оценил в 600 миллионов рублей.
Наступное меркование про стан экономики у Беларуси.
Михаил Мясникович, президент Академии наук, приводит данные. В 2006 году количество убыточных предприятий почти удвоилось. Это же страшно.
За 15 годков Лукашенко знищил всю белорусскую экономику. Гоните его с этой посады.
Выказывание комментует экономист и политик Ярослав Романчук.
Согнать с посады может только народ. В 2006 году, на жаль, народу не дали такой возможности. Коли народ сам не возьми, ну тогда ничего не будет. Я не могу сказать, что наша экономика знищена, але, на жаль, эта экономика вельми неустойливая. Тому я погоджусь с тем, что треба менять керовництво.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029. 8953-912224. Працягваем праграму.
Я сёння была на нарадзе ў доме музея Караткевіча па пытанні пераносу помніка пісьменніку ў іншае месца ў сувязі з тым, што побач будуецца прыбіральня для маючых адбыцца ў ворша дажынак. Атрымліваецца, што прыбіральня больш важная за помнік славутаму пісьменніку земляку. Нам, жыхарам Оршы, крыўдна балюча.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
У ефіры «Радіо Свабода» у Мінску 21 година і 30 хвилін у студії Ольга Караткевіч, випуск новин і найперш білоруські повідомлення. Мінський гарвиканкам не дозволив ладить 25 соковіка у центрі столиці масове святкування 90-го года об'яшчення незалежності Білоруської Народної Республіки. Городські улади сьогодні дали дозвол на проведення маніфестації тільки по маршруті от Академії наук до площі Бангалор. Заявники виказали незгоду з цим рішенням і склали собі відказність за його наступство. Повідомлення, яке прийшло недавно, затримано молодофронтовець Андрус Цянюта. Активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» знаходиться у міліції чыгуначнага вакзала у Гомелі. Андрусь оповів у свободі, що його схапили міліціянти, після того, як некий невідомий чоловік повалився перед ним на землю. Одразу з'явилися міліціянти, і мужчина сказав, що хлопець його збив. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонує США усталювати узровень паритетної дипломатичної присутності. Про гэта сьогодні заявив пресовий секретар МЗС Андрей Попов на брифінгу, відказуючи на питання Радіо Свобода, чому білоруський бок пропонує амбасаді США скоротити присутність у Білорусі. На святкаванні гадавіни БНР у Прагу приїхала старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвілла. Сьогодні відбулася її зустріча з керівниками міжнародної організації «Громадянська Білорусь», екс-президентом Чехії Васлав Гаулом і былым сенатором, былым міністром внутрішніх справ Чехії Яном Румлом. Ми на хвалях Радіо Свобода працягуємо новини міжнародними повідомленнями. Президент Буш дозволив воєнну допомогу Косову, сказавши, що гэта памоцніць безпеку США і буде сприяти умацаванню міру ва ўсім світі. Російські медії цитують представника Росії у НАТО Дмитрия Рогозіна, який каже, що доставляючи зброю косовським уладам, США фінансують былых терористів, і гэта може привести до воєнних забуренняў у регіоні. Росія заявила про необхідність термінової зустрічі з НАТО, каб абмеркаваць дазвол США поставляти зброю у Косово. Віце-президент США Дік Чейні, президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні заклікали НАТО павялішыць намаганні ў падтрымцы бяспекі ў Афганістане і аднаўленні гэтай краіны. У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Кабулі Чейні пацвердзіў адданасць США вырашэнню задач ў Афганістане, аднак зазначыў, што Вашынгтон хацеў бы бачыць большы ўдзел і астатніх сябраў альянсу. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катэгарычна адрынуў абвінавачанні Пекіну ў тым, што меў дачыненне да гвалтоўных дзеянняў у часе нядаўніх хваляванняў у сталіцы Тыбету. Кітайскія дзяржаўныя медыі сёння ўпершыню прызналі, што антыўрадавыя акцыі перакінуліся на іншыя раёны на захадзе Кітаю. Улады заяўляюць, што ў часе непарадкаў загінулі 13 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў у эфіры «Свабода». Наступныя навіны праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 пра тое, як беларусы на розных кантынентах будуць адзначаць юбілей БНР. Ну а зараз фрагменты гукавога запісу онлайн-канферэнцыі са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкай Сурвілай. Онлайн-канферэнцыя сёння адбылася на нашым сайце.
Першае пытанне да Івонкі Сурвілы ў перакладзе з расійскай на беларускую гучыць наступным чынам. Вы так часта ўжываеце ў адносінах да БНР слова легітымнасць, што ствараецца ўражанне, што вы абсалютна не ведаеце значэння гэтага тэрміна. Скажыце, калі беларускія грамадзяне шляхам выбараў альбо рэферэндуму выказалі жаданне стварыць незалежную дзяржаву, а толькі ў гэтым выпадку можна казаць пра легітымнасць?
Рада БНР ёсць беспасярэднім пераемнікам паўнамоцтваў тае рады, якая была абранная усебеларускім з'ездам і якая абвясціла незалежнасць Беларусі. Яна была голасам 1872 дэлегатаў, абраных у розных рэгіёнах і рознымі слаямі насельніцтва. Гэтыя дэлегаты былі разагнаныя бальшавікамі 31 снежня 1917 году, таму, што бальшыня іх выказалася за незалежнасць. Цяпер радныя абіраюцца беларускай дыяспарай, і яны выбіраюць старшыню рады. Хацелася б, каб так свабодна і дэмакратычна праводзіліся выбары ў Беларусі, без фальсіфікацыяў і іншых таталітарных метадаў. Таксама немагчыма назваць рэферэндумам тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншае пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасця.
Шаноўны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
Маё пытанне датычыцца вашага стаўлення да ўведзенай урадам Польшчы карты паляка. Відавочна, што з той нагоды, што заходняя частка Беларусі да 39 году знаходзілася ў складзе Польшчы, якая праводзіла палітыку паланізацыі, шмат такія нашыя суайчыннікі маюць дакументы, якія сведчаць аб тым, што хтосьці з іх продкаў паляк. Такім чынам, многія, кіруючыся перш за ўсё эканамічнымі матывамі, з карты паляка танней наведаць Польшчу, а можна там і працаваць, захочуць стаць палякам. Прычым, з аднаго боку іх можна зразумець. Насамрэч, яны робяць выбар не паміж Беларусію і Польшай, а паміж Расіяй і Еўразвязам. Але з іншага боку, можа так стацца, што рэзка ўзросшая колькасць палякаў апынецца праблемай. Відавочна, што цяперашняя дзяржсістэма будзе ўсяляк супрацьстаяць сацыяльнай групе, якая мае зашмат блізкія стасункі з Захадам. Польшчай гэта будзе разглядацца як парушэнне правоў чалавека на падставе нацыянальнасці. З дапамогай Еўразвязу, які, канешне, будзе патакаць Польшчы, гэта можа быць раздута да вельмі вялікай праблемы. Канешне, тут трэба разумець, што праблема перш за ўсё ў самой Беларусі. Калі б мы, як і краіны Балтыі, ці хаця б Украіна, мелі палітычную арыентацыю на нацыянальныя каштоўнасці і Еўропу, ніхто б рабіцца палякам не збіраўся. Але маем тое, што маем. І мені цікавыя вашы думкі на гэты конт менавіта ў гэтым кантэксце.
Калі вы маеце рацыю, дык страшэнна сумна, што беларусы ў сваёй уласнай краіне вымушаныя сябе называць палякамі, каб было лягчэй жыць. Сумна дзеля іх і сумна дзеля краіны. Магу тут толькі выказаць надзею, што прыйдзе час, калі не будзе такой патрэбы і калі кожны грамадзянін Беларусі будзе ганарыцца звацца беларусам.
Наступнае пытанне да Івонкі Сурвілы ад Рыгора. Ваше стаўленне да Малдога фронту і ягонага выходу з аб'яднаных дэмакратычных сілаў.
Я захапляюся мужнасцю юнакоў і дзяўчат з Малдога фронту. Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча прыгадваю ў сакавіцкім прывітанні беларускаму народу. Я, безумоўна, жыву спадзяваннем, што ўсе незалежніцкія партіі пры іх адрозненнях знойдуць супольную мову, бо толькі тады будзе магчымай перамога дэмакратіі над дыктатурай.
Наступнае пытанне ад Кастуся з Вільні. Раскажыце, калі ласка, як вы будзеце святкаваць 90-ю годкі БНР? Як першы раз яго святкавалі і якія былі пачуцці? Я вучуся ў Вільні, ці не збіраецеся вы ў Літву са сваёй новай кнігай?
Пакуль што ў бліжэйшы час ў Літву прыехаць не магу, хаця і маю запрашэнне і мела намер гэта зрабіць. Бо, між іншым, хацела б павіншаваць з юбілеем цудоўнага беларуса бэнэраўца Хведара Нюніку. Але справа ў тым, што мушу прысутнічаць на імпрэзах, якія былі даўно запланаваныя і на якіх я паабяцала быць. І перанесці тут ужо нешта немагчыма. Усе яны звязаныя з 90-мі ўгодкамі БНР. Бліжэйшыя дні правяду ў Празе. А першае святкаванне 25-го века, якое добра памятаю, было ў 1948 годзе у горадзе Кольдінгу ў Даніі перад выездам нашай сям'і і іншых беларусаў у Францію. Былі там таксама дацкія госці, і як заўсёды гучалі даклады, вершы і лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
Што сёння Рада БНР робіць у Беларусі?
Рада БНР бароніць незалежнасць Беларусі. Спадзяюся, што рада адыграе тую ролю, пра якую ў свой час казаў Васіль Бікаў.
Наступнае пытанне да Івонкі Сурвілы ад Сергія Спіншчыны. Вы чалавек ва ўзросце, ці часта думаеце пра смерць і што будзе пасля? Ці няма жадання спачыць на роднай зямлі?
Спачыць на роднай зямлі ёсць вялікае жаданне. Але муж мой, Янка, пахаваны ў Канадзе, і калі я думаю пра гэта, уяўляю, што буду побач з ім. Калі б мы абодва спачывалі ў Беларусі, гэта было б ідэальна. І ён пра гэта марыў.
Наступнае пытанне з Санкт-Петербургу ад Мікалая. У перакладзе на беларускую з расійскай оно гучыць так. Найперш шчыра віншую вас з наступаючым юбілеем 90-мі годкамі БНР. Цікава даведацца, якія мерапрыемствы, прысвечаныя гэтаму юбілею, адбыліся альбо адбудуцца сярод дыяспары ў ЗША, Канадзе, краінах Еўропы, Австраліі. Таксама цікава даведацца, ці маюцца ў Злучаных Штатах, Канадзе ды іншых краінах навуковыя цэнтры, дзе вывучаюць Беларусь. Як, напрыклад, цэнтры па украіністыцы, Канадыйскі інстытут украінскіх студыяў, Альберцінскага універсітэту альбо цэнтр украінскіх даследаванняў у Гарвардзе.
90-я ўгодкі БНР шырока адзначаюцца ва ўсім свеце. Там, дзе жывуць беларусы. У краінах Еўропы, у ЗША, Канадзе, у Аўстраліі. Пералік іх узяў бы шмат часу. Інфармацыя пра гэта даступная ў інтэрнэце і яе лёгка знайсці, наведаўшы сайты дыяспары. Канешне, мы ўважаем, што галоўныя падзеі павінны адбыцца на бацькаўшчыне. Наконт цэнтраў беларусістыкі больш як паўстагоддзя ў Нью-Йорку працуе Беларускі інстытут навукі і мастацтва БІНІМ. Таксама з 1967 году працуе БІНІМ у Канадзе, які я, між іншым, узачальвала некалькі гадоў. У Лондоне дзейнічае ўсім вядомая Скарынаўская бібліятэка і музей, дзе таксама вядуцца даследаванні. Усе гэтыя ўстановы маюць багатыя архівы. У красавіку у ЗША будзе афіцыйна адкрыты цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Кансас. Яго мэтай таксама ёсць збор беларускай калекцыі, выдавецкая і навуковая дзейнасць.
Дзень добры, спадарня Івонка. Адкажыце, хто, на вашу думку, самы перспектыўны палітык у Беларусі цяпер? Выкажыце сваё стаўленне да камуніста Калякіна. Нехта кажа, што ён дэмакратычны камуніст, але пры гэтым ён ускладае кветкі да помніку Леніну і не прызнае існавання БНР. Для яго дзяржава-прататып – гэта БССР.
Часам я чытаю, што цяперашняму кіраўніку Беларусі няма альтэрнатывы. Гэта абсурд, каб 10-мільённы народ не меў каго іншага, хто мог бы кіраваць краінай. У Беларусі шмат перспектыўных палітыкаў, Не хотелось бы вылучать кого-то одного. Шмат кого из них уявляю на чале краины. Переконаная, что они здольные привести Беларусь до расцвета. Относно питания про спадара Калякина, тыдень тому, и он присутничал в Страсбургу, у Европарламенте на беларускім тыдні у гонар 90-х угодкаў БНР. Махчыма, гэтым ён выказаў сваё стаўленне да БНР. Што да Леніна, дык я б не клала кветак да ягонага помніка, гэта факт. Ленін не быў прыяцелем беларускага народу.
Наступнае пытанне ад Алены з Менску. У вашай кнізе вы пішаце шмат пра беларускіх жанчын. А якую ролю жанчыны ўвогуле маглі б адыграць у лёсе краіны?
Жанчыны маглі падыграць вялікую ролю ў змаганні за вольную, дэмакратычную еўрапейскую Беларусь. Як і ў кожнай краіне, насельніцтва складае ў Беларусі болей жанчынаў, чым мужчынаў. Гэта значыць, што калі б жанчыны пажадалі, маглі б змяніць лёс краіны. Да гэтага ў Беларусі шмат жанчын папросту выдатных, разумных, энергічных. Ведаю, што яны клапоцяцца пра тое, каб забяспечыць штодзённае жыццё сваім дзецям. Але лепшую будучыню сваім дзецям яны забяспечаць толькі ў вольнай, дэмакратычнай і еўрапейскай Беларусі. Я перакананая, што, як казаў Караткевіч, і адзін можа. Дык моцна разлічваю на актыўны ўдзел жанчын у беларускім жыцці.
Якое вашае стаўленне да Аляксандра Казуліна як да палітыка? Ці ўяўляеце сябе яго ў якасці прэзідэнта Беларусі? З надыходзячымі вас святамі, Раман з Менску.
Я падпісала ліст за наданне Аляксандру Казуліну прэміі Еўрапарламенту імя Андрэя Сахарава. Ён чалавек мужны і шчыра верыць у свае сілы. Спатыкалася ў Страсбургу з ягонай дачкой Вольгай, цудоўнай і разумнай жанчынай, якая шмат робіць для вызвалення свайго бацькі. Гэта, між іншым, робім і мы. Але выказвацца пра будучых кандыдатаў, якіх бы не было, якія яны не былі б, мне, як старшыні рады БНР, не выпадае.
І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша спадарня Івонка пажаданні слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Я моцна веру, што яшчэ пабачымся ў вольнай Беларусі, дзе будзе паважацца беларуская мова, будзе квітнець нацыянальная культура і дзе ўсе ідэалы 25 сакавіка стануцца рэчаіснасцю. Жадаю ўсім слухачам Свабоды і наведнікам вэб-сайту радасна правесці нашае вялікае свята 25 сакавіка і надыходзячы Вялікдзень. Жыве Беларусь!
Прагучаў запіс адказаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы на пытанне наведнікаў нашага сайта. Поўны тэкст сённяшняй онлайн-канферэнцыі на адрасе свабода.орг. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на 6 ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Міністэрства замежных спраў Беларусі прапанавала США ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Гэта значыць скараціць персанал пасольства ў Менску. Чыгуначны суд Гомеля адхіліў пазоў маці Дзмітра Жалезнічэнкі да рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. У Празе адбылася сустрэча старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Ваславам Гаулам. Івонка Сурвіла заклікала Гаула спрыяць зніжэнню для беларусаў цаны на шангенскія візы. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Аляксандра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Аляксандр Макаяў, Віктар Гарбачоў і Анатоль Змітровіч. На чарзе перадача «Беларуская замежжа». Для многіх беларусаў за мяжой Дзень волі быў і застаецца самым галоўным святам, а таксама нагодай шырэй паведаміць міжнароднай супольнасці пра Беларусь. У новай перадачы «Беларуская замежжа» пра то, як будзе адзначацца Дзень волі беларусамі з розных краінаў свету – Амерыкі, Еўропы і Аўстраліі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы – беларусы з розных кантынентаў. Людзі розных пакаленняў, розных поглядаў з Еўропы, Амерыкі, Аўстраліі раскажуць, як будуць адзначаць Дзень волі – 90-е годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Гэта не надзвичайне свято для кожного білоруса 25 сакавіка, для справжнього свідомого білоруса. Це місце магічне, незвичайне. Ось це те, що тримає нас, підтримує нашу силу духа, те, що мучить нас, білорусів, у одну сім'ю.
Історик Миколай Тимошенко вучиться і працює у США. Він – лідер згуртування білоруської молоді у Америці. Він розповів про святочні пляни.
У Нью-Йорку планується мітинг до угодка 19-го года обвещення третьої страної грамоти. Ми зберемося 11 годин для Організації Об'єднаних Націй. Так само це примірковано до тої події, що вже виконується третій год з того часу, як білоруси проявили свою мужність на площі Калиновського. Ми так само будемо вспоминати цих всіх людей. Ми рихтуємося до цього свята.
Мітинг у гонор 90-х угодків БНР і у підтримку змагання супроти диктатури Лукашенки каля будинку ААН у Нью-Йорку плянується 22 сакавіка. Його організує білорусько-американське з'єднання і молодь база. І в неділю 23 сакавіка о 10 раніці святочну демонстрацію ля будинку ААН ладять білоруський молодєвий рух Америки. Після у громадській залі Катедрального собору Святого Кирила Туровського святочні імпрези, а у білоруському музеї – нова мистецька вистава. 25 сакавіка буде у авторок. І гэта звичайная ситуація для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плянуюцца на бліжэйшыя выходныя. Так і ў США сёлета, запыталася я ў Миколая Тимошэнкі, напэўна, немагчыма нешта ладзіць у самы дзень волі, 25-га.
Ні, гэта магчыма. Сапраўдны беларус, я не бярэ выходны дзень, калі ён працуе Амерыцы. Я не буду працаваць 25-го сакавіка. База арганізовує візіт у Американський конгрес. Я з сябрамі згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Ми туди мяркуем, што поедзем і раскажам конгресменам пра тое, што ёсць беларусы, які мы, пра наша свята, пра наша традыцыі. Я думаю, што гэты дзень я буду у Американскім конгресе. З Божай дапамогай.
І пасля сустрэчы ў Американскім конгресе святочны вечар з сябрамі, кажа Миколай.
Гэта поездка плануецца на цэлы дзень, але я думаю, што ўвечары мы сядзем, пасядзім дзе-небудзь за сталом, успомнім, абавязкова памолімся, каб нашай бацькаўшчыне ўсё было добра, каб яна атрымала сапраўдную незалежнасць, каб яна стала вольнай краінай і далучылася да сям'і еўрапейскіх народаў. Гэта будзе ўрачысты дзень. Я буду, як і ўсе нашы сябры, прыгожа ўбраны, таму што гэта незвычайнае свята.
На сайте sbma.net альбо і ў тэксце перадачы можна знайсці кантакты. Миколай Тимошенко запрашае ўсіх, каму цікава, далучацца.
Я заўсёды рады дапамагчы беларусам. Я заўсёды буду рады бачыць як мага болей людзей на 25-го сакавіка. Я заўсёды буду рады кантактаваць. Недавно быў цікавы выпадак, калі мне дзяўчына адна напісала, што яна жыве недзе ў сярэдзіне Амерыкі, яна хоча проста паразмаўляць па-беларуску. І мы здесь перафанываемся, калі-нікалі размаўляем. Я рады кожнаму беларусу. У такой свята, тым болей.
Так кажа Миколай Тимошенко з Нью-Йорку. У Канадзе святочныя імпрэзы да 90-х угодкаў БНР адбудуцца ў Таронта і Атаве 22 сакавіка і 5 красавіка. У Аўстраліі беларускія арганізацыі ў розных гарадах святкуюць Дзень волі, святочныя імшы будуць не толькі ў абедзвюх аўтакефальных беларускіх цэрквах, у Мельбурне і Адаляідзе, але і ў іншых храмах таксама, распавядае Міхай Служынскі з Сіднею.
У церкві, церква гэта знаходзіцца ў Гомбушы, Гомбуш Ортодокс Church of St. Michael, Святого Михайлова. Там служить отец Хлябіш, Беларусь, з Белостока, уже тут 20 годов. І він завсёды молебен про белорусский народ отправляє. Буде починатися в 10:01. Тоді у нас є маленька така саля, власність нашого клубу. А церква від клубної сали не їх 11 кілометрів, так що після церкви просто їдеть. У цій салі де і буде академія. Там буде доклад, успоміни, декламації віршів і супольний обід.
Згаданы клуб – гэта беларуская арганізацыя Сіднею, беларускі культурны грамадскі клуб, які заўсёды святкаваў у годкі сакавіка, кажа Міхай Служынскі.
Ну, безумоўна, яны не так шматлюдныя цяпер, бо нема тых робінзонаў, якія адкрывалі Аўстралію на пачатку 50-х гадоў. Цяпер у нас справа Аўстраліі на будучыню выглядае нядобра, таму што тыя мігранты, якія прыехалі сюды па заканчэнні Другой сусветнай вайны, ўжо большыня адышлі ў лепшы свет, а прыросту ў нас нема. Моладзь першага пакалення, яшчэ не так, а другого пакалення ўжо зусім асімілявалася.
Так распавіў Міхай Лужынскі з Аўстраліі, якую аддзяляюць ад Беларусі дзясяткі тысяч кіламетраў. Ну, а ў суседняй з Беларусю Літве сёлета лік запрашэнняў на свята ў Вільні да 90-х угодкаў БНР ідзе ўжо не на дзясяткі, а на сотні, як цвердзяць арганізатары. Ініціатори свята – не конкретні організації, яких у Литві немало, а відомі віленські діячі разом зі студентами і просто необ'яковими до незалежності Білорусі людьми. 25 соковіка у Вільні – День Білоруського Єднання, говориться у пресовім повідомленні про свята. Девіз сьогоднішнього свята – «Будьмо разом» у гэтый день. Один з організаторів з молодішого покоління віленських білорусов Валерий Місюк каже…
Я вельми рад, что, сдается, вот это свято, оно как бы нас объединяет. За то, что в оргкомитет выходит не как некие особые белорусы, вельничуки, такие, не которые громадские организации. Это вельми радует.
Вы слушаете передачу «Белорусское замежжа». Земляки из разных континентов рассказывают, как будут означать 90-е годки обвешения БНР и что для них означает это свято «День воли». Передачу веде Татьяна Поклад.
Дзевяностыя ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета ў Вільні будуць адзначацца не ў асобных суполках і арганізацыях, як раней, а як агульнае свята, як дзень беларускага яднання. Гэтак будзе адноўленая даваенная традыцыя, гаворыцца ў прэсавым паведамленні пра свята. У такі дзень забываліся палітычныя падзелы і асабістыя амбіцыі, а ўся беларуская грамада пачувалася адным цэлым. Свята будзе ў самы дзень 25 сакавіка. Адзін з арганізатараў Валерый Місюк.
А 12-й гадзіне адбудзецца складанне вянка стваральнікам, майцам беларускай незалежнасці ад удзячных нашчадкаў, да помніка братам Івану і Антону Луцкевічам на могілках Росы. А 15-й гадзіне у вялікай зале дома настаўнікаў на вуліцы Віленскай адбудзецца урачысты сход і святочны канцэрт, у каторым будуць прынімаць удзел мастацкія калектывы, госці з Беларусі, беларускія барды. Адбудзецца шэсце, беларусы з сваёй сімволікай, з нацыянальнай сімволікай пройдуць па дарагіх, блізкіх для кожнага беларуса на стінах Старой Вільні. І у палова шостої урочистає білоруське набоженство у церкві Святої Троїці у Базилянських мурах.
Свята почали рыхтаваць у Вільні загадзя, і одна з асаблівасцяў – рассылка запрашэнняў не толькі электроннымі сродкамі, але і праз звычайную пошту, тое, што апошнім часам ужо і звычайна і не робіцца. Так пра свята даведаюцца і тыя людзі, якія не сочаць за падзеямі ў інтэрнэце, а галоўнае, такім чынам людзі адчуюць, што яны чаканыя на свяце, што гэта іх свята.
Такая новая рыса, мабуть, калі засылаем асабістыя запрашэння. Для беларусаў і не толькі для беларусаў запрашаюцца і прадстаўнікі літоўскага боку, як ураду, так і грамадскіх, гістарычных арганізацій, гэтак далей. Асабістыя запрашэння, па гэта, мабуць, некаторая новая рыса ў гэтым свяце.
Валерий Місюк у арганізацыйным камітэце святкавання 90-х годкаў БНР у Вільні прадстаўляе таварыства беларускай культуры ў Літве. Я запыталася яго пра цяжкасці ў падрыхтоўцы такога незвычайна вялікага для віленскіх беларусаў свята.
Праца ідзе, я б назваю, камандной. Сама праца мне, як актывісту, напэўна, гэтай каманды, больш даецца лёгкай і ганаровай, чым цяжкой. Калі вельмі коротка, то гэта цікавая праца. Я ганаруся тым, што я ўваходжу ў гэты аргкамітэт.
Дзень волі адзначаецца і беларусамі Польшы, Латвіі, Эстоніі, Вялікай Брытаніі. Паўсюль, дзе ёсць беларускія арганізацыі. І ў самы дзень, 25 сакавіка, плануюцца святочныя імпрэзы беларусамі Бельгіі і Францыі. Свята пачнецца з малітвы ў беларускай грэка-каталіцкай царкве ў Антверпене. Далей распавядае моладзевы актывіст Павел Хівук.
Мы плануем складаць кветкі да помніка невядомага жаўнера ў Брюсэлі. Гэта месца ўжо традыцыйна для беларусаў, што адметна беларуская дванаццатка, гэта старабеларуская эміграцыя. Яны таксама складалі там кветкі, пачыналі адзначаць дзень волі там таксама. Таксама сімвалічна атрымліваецца ў нас. Пасля гэтага свята будзе адзначацца ў Антверпене. Як заўсёды гэта робіцца.
На сайце беларуска-еўрапейскага задзіночэння Беларус.eu ёсць падрабязная інфармацыя і кантакты аргкамітэту. Кожны ахвотны можа далучыцца. Дзень волі – гэта не толькі свята грамадскіх акцыяў і традыцыйных урачыстых акадэміяў. Вось некалькі меркаванняў прадстаўнікоў розных пакаленняў дыяспары з розных краінаў. Для свядомай беларускай дыяспары старэйшага пакалення гэта найвялікшае, самае галоўнае свята. Міхась Лужынскі з Аўстраліі.
Ну, для мяне гэта свята ўсіх свят. Дзень незалежнасці, дзень волі Беларусі. На гэтых прынцыпах я стаяў ад таго, калі яшчэ быў малады хлопец і працаваў у скаўтынгу.
Дмітры Плакс са Швецыі, перакладчык, пісьменнік, журналіст.
На жаль, вось нейкае такое асабістае стаўленне ў мяне няма да гэтага свята, таму што, ну, неяк, ведаеце, я хомасаветікус, усё ж такі. У мяне святы ў галаве такі, ну, год там, я не ведаю, дзень нараджэння.
Беларуская программа шведского радио, где працует Дмитрий, вядома 90-е годки БНР отзначить. А вось сам Дмитрий Плакс, який не належить до беларускіх суполок Швеції, рассказал про свое сёлетнее 25 соковика. У яго гэта будзе хатнее свято. Адзначыць, якую разом яму прапанаваў шведскі перакладчык і выдавец Нільс Хокансон, якого Дмитрий прыахвоціў да перакладаў з беларускай.
Я запросил Нильса до себе у хату, некую там вось ежу приготовлю, на якую у меня хопить часу и сил, так и больше-меньше святочный стол будем отзначать таким вось классичным застольным чином.
Ну и для молодейших белорусских активистов из Европы 90-е годки БНР бачатся святом, якое может объединять диаспору. Павел Хівук, молодевый активист белорусско-европейского задиночення, студент с Франции, каже про День воли.
Это то, что может нас всех объединять тут у замеши. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Ведаете, количество случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу, они пошли помирать за БНР, как жив народ. И они не побоялись, а чему? У них идея была, за что змагаться. А мы, вот что зараз может объединять людей, которые, например, в Европе? Тому я меркую, что БНР, это может остаться тем, что нас может объединять. Это как символ белорусской державы тут, в замежье. И это будет первый крок для объединения всех.
Так каже Павел Хівук з Франції. Контакти і посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org. А со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Белорусське замежжа». Земляки з різних континентів говорили про День волі.